yoni poru chere tu hia ni huripi nene. Ani huripi ile sonya. Emi poru onuri Timoti. Anavija hu Jesu Christi. A chiri wono ni tu hia babazo homori hi. Ene niri Jesu. Sivonya. Ene hia kuri huripi. Lene bilo dovide la guo homori hi. Onere azana amoguvo yewa. Oho mori hi. Adaye onuri Jesu Christi. Ananye. Emo iza onene. De leshe mworo yo onene. Umeturu me. One maasi lore ya onene. Mi iku omori hi avo. Agova onene. Umeturu me. One maara amadua onene. Ina mivene hine. Me hure nyima. Vetuwa ya ane. Ma ye kakaraka. Oho mori hi ana maani nyima. A misozoza ina ya onene. Va mene tulesu. Poro ne tueko he. Oni Jesu Christi vase vave. A voroka, enwa lirono obavo ye inayami. Agufika ile ya unene, vana ye inayami poro. Ukorono mori hinyi mi isi imi. Webele minyuvo tu onene. Mme inengwa, emle unene yone. Mme rakare yo mori hi. Dimasi izwazaka, izaiza ovene, emle unene re yone. Uhu mori hi oyeka, I Jesu Christu vota. Omeka iya unene otulame etetereni. Adu oni ma me unene. Uhu mori yo navo. Wesile ye nguhu avo unene poro. Duware nyi roye. Huavo unene. Duwazo ye isozoza. Onere ene izoza. Ijono. Uvazo suvo tinisene zoza. Etetereni ni. Wabava me nene. Ihi Jesu Christi ovave. Uvazo ya nene. Ankoza na ya nene. Do eleve. Duwarezo mebira. Anavoro torozo noho mori hila jehe. I Jesu Christi. Omeka ozovavozo mebira ne. Onova ameka. Azaesu ga onelubanyi yoho mori hi. Anda nene. Mesika waye nene ka. Isene tumi ya ane. Vana ameke nuboiza. Oyako ka atovede. Boro ane. Ababaza ene hido hinoi. Oni raza navo. Esi eka aguvile I Christi. Misi ine mwa ize nini. Ine mwani miya ani. Ora ameka andai oru oru. Icha iza nanyi. Huavo. De kukunyo tuturuma huavo. De ya kareo mori hi. De iya mwani. Ama azenye. Vana kinubo izi Christi. Aguvika ea kohe. De revo nire ini. Ama azenye. Eni vana ashayo nyaka. Azana asohi kenubo izi Christi. De inya yonya. Vene loka. Vena adati nuya. Oni maari ine mwanini. Ama azenye. Ene sile I Christi. Aguvavo de ya kenubo iza nini. E yeko omori hi. Omeka maye ize nini. Di manye unsizwaza. Kile inubo iza vile ize iza. Simi vaka. Ozo kenubo iza. Aguvika akohe, osha yonyaka, ayamivene hine. Avi Christi, ayi kenubanin. Ayamiveneve hii hine. Ma yekava ahore muvo, inoza dua, onuwa amenene. Onere, inozo guvo, onuhonini Jesu Christi, ameme. Isime si ihu kekele, dimile sheito. Ovika asohe nyeme, inozo nyonye. Ama mesika, manyoto turuma inava bume onile oyani be mesi kama nyangu shaba bayami subanyi yi Christi maada kasu mayara ave miyo mayara da inyi Christi ni ainyika ma mehe mavanyi Christi dimisuni ogwove mini ave kama mayara manyangu ae mkorozoza meiku kuyanavro kama nyi ile ya ivene, vene turami, Jose enyi, Jose osa. Ama isi mesi ovika, maahu une heononi. Dimina iidi Christi ni, ono vene zoza huni. Ama maai yehe, ono dahiye unini huni. Maai ononi inayami. Aguvavo, maai yehe pe unini. Dimazo umeka, waka atovide, inedowa unini. duware nyiraje inaninini ihi meve tunini izo ova ameka wasuga Jesu Kristi nini etetere aguvami isevile ipataki ovika ibira unini oya ankomevoro tulaza na denu boyzao meve he unino meivo mesika mauka washayo nyaje gerigeri nini duwe dudu shayo nya adurei enu boyza onu do unini asuhia ngoni vya unini vuruvuru ono vasizu waka enini vevwete ama e unini vanye huna onilika oho morihi oyire ma unini oho morihi ohwa guvi Kristi shoze zo unini kawashai tuli Kristi nini aivo no kene ama ore meka weroze ruya aguvane nini wara avuvo bere minini avurevu ono vidire ninika ma avu nini wa awo ninika ma avurevu ono ani huripi ireswaeva wa aye ninika euri Kristi osivonya nini ono sukata ya yaun nini I Kristo osire yaun nini aguvavo ayaun nini ohunene euru honini osiva benini ura nwaye ngunini dure ro ye ngunini aguvavo navo washaye ye ngu duware shayo nya asire ngunini duware nya liro nya nini ono ova ameka irajame ogu asanyaza anasu hyo iku miso nyonyi asure misa aguvi duwezushi woto nini ozozo kenwanichi asaze nyiro uka ono ohunosa asozo zali shoyiza yenwa nikene ama we shoyiza yenwu nini enwa yoni Jesu Kristi nyavo avoroke unini orenyini
I Kristi bana ya anko mori havo ama osha ukaba koni ro mori yo mopa onu boto oshe nwane kanyi soneve do bare nwane anko ji aho ni o bare nwane anko dare iresu do rai nehe anko rani o kenwani chi do ya kure ka wonin daika ba o kanyoro chapa bahini aguvabo do mori kuku sho twa ba etetere ni do resire he nehu na bere hayon aba bise ne hia beba oni rehe beri neku e ure hi Jesu eve ekwete yo aba benini deva asire nwani ni kaka I Jesu Kristi oba nanye ni ono revasi grima yoho morihi anava dani
euni nandai anku me yi ure ya mi me yi dauni ni wababo yi ure ya mi huwa voni ni me yi medaka kuku yi dauni ni ani shenwa hiyo morihi beregahi wasi mukora nava ameka wahani ni aguvika uho morihi ya mukoro ina ya unini ni ono vika ameka wesika wa miseneze inini duware menini isaturi sonu wa ame asuri huhu asure nya hankata tuo wavava ome aguva asuna nyohuvo duwazone ono ova ameka wazuvejo homorihi ene inyiso divini ume ina kakana nehe divi anaye nini eivoro ani avoroka wavetu hui uwa tinehe nini suvozile ya na ameka ozo ya ranini aguvihi Kristi ovave mazu jela jeka icho ni mizwe onirukoro ni mime oreva avohe umesha ituli Jesu nini vosi meka umisovo hiuhumuli hini nini aanyika asuhwe muvota tini sovo no miva aje tuo mepe uje nini eunini oreva vope mige I Jesu Kristi ananyi osi miveji ntu titimoti ihi unene oba beba kinu ba unene mi aya mi vanete anyo de nesa ene elisi mero ai vitimoti oninya oninya ire ya unene le doron ozoza vini ise enwa ni kene enene eitesire I Kristi wa aya nini ka itimoti onye bira emili odudu kinu boyza o pemi mukoro no ankozi me padane mukoro avo aguvavo onimiruka mi veji ntutu hiunene masi ye iseve azare ya mire suni. Anani yosi, oiveku, de mvotove. Meroka, avroka matwe pavura ditu, kova veve tu nene. Emlio dudu vodou, emlio le dudu mukoro, dile dudu vuvobe kure kuni. Oni utuveka, ova gumuvo inozi isoni meinyini. Osiku ene ya unene hura atura. Ayani oinete. Aguvika wa awone nika enwonjo. Iza enwonjo. Anahika osivoche ousu. Ama ohomoli hiyo vayani. Aivoni nyakene. Ama bire mibe. Aivavo. Ayodu ya anira datina yodu imi. Aguvavo. Miha kwesika. Ma use tuo hiuninin. Agvi wavare mare nini. Da ya unene ohine. Da semre kukuvavo ujwa ibaba. Aare hene. Sila jedo nini. Ankene beni inoza nanyi. Enwozo no. Avoroka wasubanyi onini. Osivoche ousu. Agvu koli kristi kene. O osile sutusu. Agvu onyengu moguvo. Onu ya anime menini. Ani wilipi, ilesweta, anda inini, mazile ya miresu, wajenini aguvana nyi. Ainyo mekayemi, meri tinyo chere, isimile vidi chere tuhi unini, ama ozo za ye unini. She ipe wa unini, aguvazi divi, ana amibira nkiriji avo. Enini mamu koro, omori hi. Eka ivo za denwani iyo ya. Eyo nuhu nini sukata ika ya heku humori hii. Enweyo no wanajuwe venoboroni. Isoni Jesu meine hai. Eya asie mubanyini. Eya isha ituri sana me. Tinoche unkene. Aka naka. Ema avoroka oyani isha ituri soche ngu. Unada navoni. Mmeveku ihinta kene. Ajimuwewe neni. Anisile li oboro, mivini. Ino wovu benjameni, michi hureveni. Anihebelu, mivini. Dahika, anihebelu, ore mamini. Avile yo daniji uyo. Ino gu, ani huarisini ni, miani. Ma kwenu hi, ile ya niju nini pataki. Demi ya kwa soya, ali anila guho molihini. Aka nakareoza. Ono da kaka. Ovo nile iza iza. Menyo huvo da. Avabisi mi vidiloka. Ogwevi mini. Isa kene kene mi kukule watuni. Aguvi ile I Kristi. Me hureva I Jesu Kristi. Kono nye mini. Avabisa na vo. Voni mi kukuzarika. Tini sa kene kene. Ono huna vabise neni. Aguvi Jesu Kristi. Mi kukushai huu na vabise neni. Maza wa ilika tini here. Aguvi makukuvali ogoboru anavi Kristi. Me isike milio o ivabe. Me ikukusika ahi monile iza iza. Aguvi kama asa soda. Ama me isika ahi monile iza iza. Inozika maasha ituri Kristi. Enguze izo no. Uhumori yosi ya zana shaituran. Avabisi me isi. Ovika. Mai Kristi, de mare yukata, aname koha hui nisu. Mire isika, mebeli oroya. De mare zonyi, ayoni Kristi nye, omesu. Mivave isi, isavo mazo ha hui nisu. Meika kisimado, uvamu ukuo. Mere kaka masego. Ama maka atovideka, uvami onye mkusono. Oni Jesu Kristi kwa guvane nyeme. Anda inini, mei kaka uvami ole kusono da. Isi maa mekene ovika. Maa shai hui nisa. Anasime vature ma. Maa vure kato vide. Maa shai itinisa na yo vidami. Mi vure ae kato vide. Ni tuwaza resu. Aguvidi mazu dogo no. Ono omori hii. Kwa guvane himi. Inozi Jesu Kristi. Ono ovika. Manare beba. Ababe anasivila tinire yo humuri hii. avro ke wali lono o ina yai alira onini o jono onye inisenyi oho mori hiva asezo onini be isabi pataki ovika isonu wa isikuda ave asezo se anda inini wae hamame nini she ipaza ana hamai nini aguvika ahwai eye si hieteni uposu posa mimani si ka unini ni mmeti nyoka an majolire tuon kazenyi hizo anaika eya amibira anko ni vyo chapavahi oni kristu su ileswan oiwete ova azare yeni ni ilesuni izi neni ni esi mo mori hieni nini ile yanavroka uhyo sinyua de ya se mubanyi ise hekene esha itina nini ave iyo ihia iye beba ye zika Jesu Krista nanyi ova horizo ove ova sukatani ono sinye huna babesa do sivaro chenwai ine hononi do kukumeka uveno chenwani ananyi grima ani hulipi ireswena anda inini mada sile ya unini kene iya unini aturami uda ameka ina mohine nini e unini ovo gukora mini anda inini e urananyi osivonya nini aguvavo jegerigeri nini ari hini e uiyo dia oniri isintike reka wanyalilo nyanini ankome voroturaza ana asasa nanyi e ube enemili amukoro rika wa agwa nene uvo enepe mi mukoro imejudu akenu boys azi beli clementi onire azanavo enepe mi mukoro ireheni ni yini waza anayara puru zinazina wa jenene umeturume aguvananyi mereti nyoka mika wa jenene Sizwa babala nineka wanye bila hee nini. Ananyi ya avave. Asuva ya uninizi. Aguvile iso insonyi. Ama isu wezi nini. Kaya omorihi nini. Wa madua onelipoda nini. Duale kuo omorihi avo tuo nini. Ijono oho omorihi vashe mwono unini. Anahika ainyoza anazuye omemeya. Enwaro no va moiza aya ya unini onire alira unini aguvi Jesu Kristi anda inini mazare ya miresu enwure eneni avoroka wero ninini ire ya navize iza dovile yoboro ni onire ire ya navoro dore nini belire ya naze isire ya ni dara akoiza nini ise eve bilozoza dazara agani were nwure yo no nini ire yo nimira sezo nini timirere si chire uwo du wo hu nili nu amenene du rere ma menene e unini oreva vo me uhu muri ana ase nworo oyoza ba ya bere unini ma da jekene aguba nanyi o mere daku wole sinyima atama ya menene ma yeka uvide yi lore ya menene ama weilozi vamo guvo menene aivika mma anaka aguvika meilozi yeni osimi yenguka opiso ni maanyi ohumi ma isa ahika ozo inyisa mare isa ahika ozo nyisa gwete ahatura ha onire inu meturume unwa okumi di meilozi yeni ino oreva hami di minyisa gwete ni Mashoko isavoro kamame. Mazumaba bisa inozu ukata oni Kristi aseye me. Ama wa metere nini. Duwa agumuvo nini. Inumo noni oni minye ukata an. Eunini anihulipi. Wa ye nini ka mmehuri nyima. Akenu boiza. Mmehuri Makedonia. Eunini nyakene. Ovanila guhumurihi. Enembili asisa ayenguni. Mere yi Tesalonika. Wa sisi menyi va menene hunu peva. Aivika eizaunene maduni. Ama maduka wanyogwe tetere. Tine eizaunene. Epa huraditu. O shava bisonu situo himenene vaime. Avabisi mesi saka saka. Masho onyiboro ani. O ya kusihuno poni mesi. Eizene vanasime ankisana gwanizoza avo. Vore ya ankisovo enezo omorihiei etetere avoni. Oho mori ame, ba shava biswa, onuwezi yonene. Agweka onyi sapataki, ananyubanye, tinuvi Jesu Christi. Oho mori ya dae, onyubanyi poro zinazina. Ame. Kwa babazo oho mori hii, ene niri Jesu Christi sivonya. Andae, ene miri hizene kene konene. Ababazo oho mori hii kene konene. Ena ne yo hino ya ni romu kama ako eneo. I Jesu Christi ananye omo iza unene.